Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa predsjednikom Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, Goranom Macanovićem. Tema: upravo funkcionisanje ovog fonda i njegov status. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ponad zvone nedjelja je gdje ja pripadam.
kao što smo najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, naš i vaš večerašnji gost je predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, dobroveče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u emisiju Vjerom kroz život.
Dobroveče i hvala vam poziv.
Više je povoda za ovaj razgovor. Otpočet ćemo s onim što se desilo krajem jula. Naime, tada Skupština Crne Gore usvojila rebalans budžeta, između ostalog pod izgovorom za potrebe Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom. U javnost se steka utisak da u fondu nedostaju pare. Opet, postoji informacije da se u taj fond više sliva novca nego što se, barem onako kako je predviđeno budžetom, troši. Šta je istina od svega toga i šta su stvarni razlozi za rebalans budžeta, između ostalog i zbog fonda?
Pa ako odmah na početku kažem da sam pomalo iznenađen toj informaciju koju sam i ja dobio prije svega od vas iz medija, jer na sastancima Savjeta fonda i ja kao predsjednik Savjeta fonda nisam imao informaciju da je neophodno da se kroz rebalans budžeta koji nije rađen samo zbog fonda za profesionalnu rehabilitaciju, da će u okviru rebalansa budžeta biti uključena i dio vezan za povećanje sredstava za fond za profesionalnu rehabilitaciju. Mislim da je, nemam konkretnih podataka, ali ono što vjerujem da je u pitanju je to da Ministarstvo financija i za ovu godinu, ali kao i u prethodnim godinama, ne planira na rashodovnoj strani onoliko sredstava koliko se u fond prilije, ukoliko u fond dođe tokom godine kroz prihodovnu stranu budžeta. U zadnjih nekoliko godina kroz zakon u budžetu se predviđa iznos od nekih 6 miliona eura za potrebe fonda, a sa druge strane mi imamo situaciju da svakog mjeseca se povećava broj korisnika subvencija koje propisuje zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, prije svega subvencija koji se odnose na subvenciju zarade za zaposlene osobe s invaliditetom i ono što mogu da kažem je da negdje u prosjeku nekih 70-80 novih subvencija zarade ili ajde 50-ak na mjesečnom nivou, recimo prosječno, bude novih korisnika subvencije zarade i pretpostavljam da je iz tih razloga došlo do deficita sredstava u Zavodu za zapošljavanje na poziciji Fond za profesionalnu rehabilitaciju za sve potrebe koje fond servisira.
Da pojednostavimo, znači li to, gospodine Macanoviću, da je u fondu više sredstava se prilije nego što je planirano da se potroši, pa zbog toga, iako ima recimo 8-9 miliona prihodna strana budžeta je, da 6 miliona moguće nije bilo dovoljno, ali je da bi se uvelo u zakonske okvire milion ili dva nedostajuća, moralo se provesti kroz rebalans budžeta.
Ja pretpostavljam da je to bio razlog i da je to zapravo nešto što se dešava i da je iz tog razloga i urađen rebalans budžeta. U principu mislim da je to javnosti jako veoma poznato da se u fond na godišnjem nivou priliva više sredstava nego što se planira i što se troši. To je taj neki nivo 9-10 miliona. Tim što ja vjerujem da i u tom dijelu ne postoji kontrola uplate, odnosno poštovanja tog člana 21 koji propisuje obavezu plaćanja posebnog doprinosa. Vjerujem da, a to znam i kroz aktivnost Saveza slijepih koje smo imali prije nekih godinu i malo više, godinu i pol dana kad smo radili jedno istraživanje, da ima te poslodavaca, mi smo radili istraživanje u dijelu poslodavaca iz javnog sektora kroz zakon o slobodnom pristupu informacijama, jer samo organi vlasti i javne institucije su obavezni da daju da odgovaraju na zahtjeve slobodnom pristupu informacijama, pa smo tako na njih i to naše istraživanje fokusirali. Među javnim institucijama imate jedan broj njih koji ne zapošljavaju po poslovnom sistemu osobe s invaliditetom, a i ne plaćaju poslovni doprinos. Tako da i taj priliv od tih otprilike 9 miliona 10, ja vjerujem, nije stvarni iznos koji bi trebao fond da prihoduje. Javno zna, bar mi iz organizacije osoba s invaliditetom godinama ukazujemo na više desetina miliona stava koje su prihodovane u fonda, a nisu utrošene za potrebe zapošljavanja osoba s invaliditetom, pa ni za potrebe osoba s invaliditetom, već za pokrivanje nekih drugih da kažem rupa u budžetu. To mislim da je do danas taj iznos premašio i 60 miliona eura.
Da li vi na sjednicama fonda, pretpostavljam, razmatrate i godišnje planove, ali izvještaje o radu i financijske izvještaje, imate uvid u tu razliku sredstava koja je da prihodnoj i rashodnoj strani?
Nažalost, nemamo. Dakle, imamo izvještaj o radu fonda za profesionalnu eksploataciju i zapošljavanje, koji je sad trenutno zakon definisan kao dio Zavoda za zapošljavanje, i njegov budžet se zna. Dakle, njegov budžet je godišnje 6 miliona, onoliko koliko je kroz zakon o budžetu dodijeljen Zavod za zapošljavanje na toj poziciji. Mi nemamo informaciju koliko Ministarstvo financija, odnosno trezor, koliko se u trezor uplaćuje na ime poslovnog doprinosa. Tu informaciju ima Ministarstvo financija, mi nemamo tu informaciju, ne dobijamo tu informaciju.
A na osnovu čega baratate onda sa podacima između 9 i 10 miliona?
To su informacije dobijene od Ministarstva financija na različitim sastancima. Dakle, na aktivnosti koje sprovodimo kao predstavnici organizacije osoba s invaliditetom, javno zna da mi iz organizacije osoba s invaliditetom konstantno i kontinuirano ukazujemo na taj problem neefikasnog trošenja sredstava, da kažem, i na različitim sastancima od Ministarstva financija i kroz zakon o slobodnom pristupu informacijama od Ministarstva financija smo dobijali te informacije da se radi o toj cifri od otprilike 9-10 miliona. Zato kažem, mislim da čak nisam siguran da Ministarstvo financija da li ono ima svoju statistiku, baš egzaktan podatak, zbog toga što se sredstva ne uplaćaju na poseban račun, iako tako u zakonu piše, na poseban račun budžeta, se uplaćuje na onaj
račun
glavnog trezora na koji se uplaćuju svi doprinosi i porezi koje država prihoduje prilikom isplate ličnih dohodaka.
Da se zadržimo još malo na toj, da kažem, prihodnoj strani budžeta. Da li postoje, a ja kažem tako, opasnosti da prije svega ovaj zakon traže rupu u njemu ili se kreću, kako bi se to moderno danas reklo, između ostalog i pravnom, a više saobraćajnom terminologijom, ispod radara, državni organi? Često čujemo podatke da ipak ne bi trebalo da budu obveznici zakona ove prirode državni organi, organi državne uprave, jer malo te ne ispada da država uplaćuje sama sredstva u budžet koji kontroliše. Pominjali ste istraživanje, da li iz tog istraživanja ste došli do zaključka da su ipak poslodavci u privrednom sektoru, privatnom ili privredna društva, pravna lica, mnogo, da kažem, tu odgovorni prema obavezama koje imaju, nego kada u pitanju ovaj fond, nego sami državni organi i državne institucije?
Postavili ste više pitanja oko jednog pitanja, tako da evo pokušat ću da malo samo pokušam da raščlanimo neke stvari. Prva stvar vezana za pominjanje tog stava da državni organi ne trebaju da budu obveznici ovog zakona, mislim, po mom mišljenju nije dobar stav, odnosno ja se ne slažem s tim mišljenjem iz dva razloga. Prvi razlog je da se radi o, kod nezapošljavanja lica sa invaliditetom, se radi o diskriminaciji, jednoj vrsti diskriminacije jedne grupe zaposlenih, jer mi u praksi imam to da zapravo poslodavci, nebitno iz kog sektora dolaze, privatnog, javnog, ne žele da među svojim zaposlenima imaju osobu sa invaliditetom. Ne vjeruju u njihove radne učinke, ne vjeruju da te osobe mogu da ispune svoje radne zadatke itd. itd. Dakle, radi se o tome da poslodavci prave razliku između onih koji imaju invaliditet i onih koji nemaju invaliditet kad je u pitanju šansa za zaposlenje. Da je sreće i da postoji razvijena svijest u našoj društvu, onda bi to bilo stvar diskriminacije i to bi se tretiralo kao stvar diskriminacije, pa bi se kroz antidiskriminacione propise borili za rešavanje tog problema. Međutim, to je po meni situacija koja se može primijeniti na neka naprednija društva, razvijenija društva. Zbog toga je obavezno da zakon propisuje obavezu i za javni sektor, za starješine državnih organa. Mi znamo da su često starješine ti koji vode pojedinačne državne organe, oni koji odlučuju o tome koga će zaposliti. Neophodno je da im se nametne obaveze da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a sa druge strane, da bi oni mogli da zaposle nekoga, to iziskuje određena financijska sredstva koja opet im daje država. I mislim da je opravdano da ti državni organi pored svog redovnog budžeta dobijaju dodatno posticaj financijski kroz subvencije i benefite iz ovih sredstava koje se nalaze u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju. Dakle, to jeste, reklo bi se da jeste to iz iste kase, ali iz te kase svaki državni organ dobija određeni iznos. A ako bi zaposlio osobu sa invaliditetom, on bi trebao da dobije još jedan dodatni djelić ili to kolača kojim bi bio, da kažem, nagrađen od strane vlade zbog toga što daje šansu za zaposlenje i osobama sa invaliditetom. Kada je u pitanju uplata posebnih doprinosa, mislim da su tu privredna društva ažurnija, ovo je moj doživljaj jer nemam egzaktne podatke. Mislim da su privatni sektor je tu ažurniji, jer tu to obično ide uz plaćanje isplatu ličnih dohodaka, oni koji redovno plaćaju lične dohotke obračunaju te posebne doprinose. Mislim da kod državnih organa to se češće dešava da izbjegavaju, jer znamo da Poreska uprava više fokus svoj kontrole stavlja na kontrolu privatnih preduzeća nego državnih institucija, čak ne znam da li je Poreska uprava nekad i kontrolisala, da li i kontroliše uopšte rad državnih organa, to češće radi i više radi državna revizorska institucija.
Upravo kad ste pomenuli državnu revizorsku instituciju, utisak je da se od njenog nalaza prije 3-4 godine, kada je ustanovljeno se ta sredstva u značajnoj mjeri nenamjenski koriste, ništa nije značajnije promijenilo.
Pa ja bih rekao da se više govori o ovoj temi i mislim da jeste taj izvještaj, ta kontrola DRI koja je rađena, da jeste uticala na bar neki mali pomak u poštovanju zakona i naplati poslovnih doprinosa i kod državnih organa. Ja ću vas podsjetiti samo na jedan kratak primjer, da do tog izvještaja Skupština Crne Gore kao najveći organ u svakom smislu u Crnoj Gori nije plaćala poslovne doprinose, tek je tad nakon tog izvještaja platila retroaktivno, mislim za neki period od nekoliko godina platila taj poslovni doprinos i dalje ga plaća. mislim da je još jedan broj institucija nakon tog izvještaja počeo da plaća posebne doprinose, ali zasigurno ima i onih koji ili nisu čuli za taj izvještaj, nisu pratili ili su jednostavno se oglušili o priču koja je pratila taj izvještaj državne revizorske institucije.
Malo čas ste govorili o tome da je potrebno da državni organi plaćaju doprinos, iako bi to se moglo reći da ide iz iste u istu kasu, između ostalog iz razloga što pojedine starešine tih organa nijesu dovoljno spremne da zapošljavaju lica s invaliditetom na taj način, daju primjer preduzetnicima, privrednicima da nešto slično čine. Ja bih iskočio malo samo za trenutak iz ove priče, a kao potvrdu takvog vašeg stava možda ste osvrnuli i na jednu anketu koja je vršena upravo u vašem gradu, čini mi se u julu u Nikšiću, po kojoj značajan dio vaših sugrađana, odnosno većina, se izjasnila da ne bi voljeli da im učitelj djetetu bude lice s invaliditetom niti predsjednik države. Da li to upravo korespondira takav stav javnosti i sa onim mišljenjima koji su uvriježeni kod starešina državnih organa?
Pa, svakako da da, to jeste jedan od najvećih problema kada je u pitanju, uopšte kada je u pitanju osobe s invaliditetom i kvalitet života osoba s invaliditetom, ta jako niska svijest uopšte šire javnosti, a onda se to reflektuje na starešina organa nosioca odluka o sposobnostima osoba s invaliditetom. U društvu je uvriježeno još uvijek, nažalost, mišljenje da su osobe s invaliditetom osobe koje su manje sposobne, manje vrijedne, kojima treba podrška, pomoć, i prosto je negdje kod, nažalost, kod većine javnosti nezamislivo da jedna osoba s invaliditetom može nekome drugome, u ovom slučaju, kao što ste pomenuli, njihovom djetetu, da bude podrška, da ih obrazuje, kad imaju stav da su osobe s invaliditetom one osobe kojima je potrebna pomoć i podrška. Prosto i nažalost to tako.
Ostalo starešina tih organa i dolaze iz tako u društvo.
Dolazi iz tako u društvo. Sa druge strane, ono što je opet također možda da kažem mala barijera za promjenu takvog stava je to što tu moram sad da pomenem i vas, medije, je to što često ili nemalo u svakom pojedinačnom slučaju mediji kada izvještavaju, govore o nekoj osobi s invaliditetom koja je uspjela da pređe te okove tih stavova i da živi jednim običajnim normalnim životom, da ima porodicu, da je zaposlena, da obavlja nama i oni koji obavljaju neke važne poslove i neke važne funkcije, na meni to predstavio kao čin herojstva. Ne kao nešto što je uobičajeno, kao nešto što je prirodno, već kao čin herojstva. I onda i ona šira javnost, ako zna i ako ima u okruženju neku osobu s invaliditetom koja izlazi iz onog okvira osoba koje su nesposobne, gdje treba podrška, iako je ta osoba uspješna, onda je ona uspješna zato što je ona heroj, nadprirodno, ima neke nadprirodne sposobnosti, a što je zapravo pogrešno. Osobe sa invaliditetom su jednake kao i osobe sa invaliditetom. Među osobama sa invaliditetom imamo i dobrih i loših, i radnika i neradnika, i vrijednih i lijenih, i onih koji su motivisani za neki posao i oni koji nisu motivisani, dakle, ali bukvalno nema nikakve razlike. I ja iz svog iskustva i kao radnik i kao poslodavac i kao neko ko je nadređen ne malom broju osoba s invaliditetom, neko ko 20 godina radi s osobom s invaliditetom, znam da među osobom s invaliditetom, vjerujte, ima onih koji ne da će jednako kvalitetno, nego mnogo kvalitetnije dobove, mnoge radne zadatke nego osobe bez invaliditeta. Radio sam u svom dosadašnjem radnom vijeku, radio sam i u javnim institucijama gdje su mi kolege bili osobe bez invaliditeta, pa znam koliko su i njihovi radni učinci, da kažem.
Da se sam možda i na jednu moguću opasnost. Gospodine Macanović, kada smo govorili o sredstvima u fondu, koliko to nenamjensko o kome se govori, trošenje sredstava od strane države, a koja se prikupljaju u fond, može da djeluje destimulativno za poslodavce, odnosno za ljude koji prije svega, da kažemo, tog privatnog i preduzetničkog sektora, da odustanu da plaćaju, pa makar i pod cijenu nekih sankcija, te doprinose pod izgovorom zašto bi mi izdvajali ta sredstva ako ih država ne troši na lica s invaliditetom, dakle na osobe kojima su namijenjena, nego u svrhe nabavke goriva, popunu fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, službena putovanja ili slično, što je naša državna revizorska institucija.
Pa, svakako da može da utiče na taj način destimulativno i demotivišuće, a ono što se već događa kao efekat takvog načina trošenja sredstava je to da su poslodavci kroz svoje ove organizacije, mislim tu na Uniju poslodavaca, pokrenuli već inicijativu za smanjenje posebnog doprinosa za koje je propisan zakonom. I evo ovih dana treba da imamo sastanak sa ministrom rada koji je po nama iz organizacije s invaliditetom ušao u jednu, da kažem, rizičnu zonu, na što smo ukazali, ali evo vidjet ćemo dok će to doći. On je postava se uputila inicijativu vladi, onda vlada izložila ministarstvo rada za smanjenje poslovnog doprinosa. Mi sad imamo sastanak, odnosno konsultacije sa ministrom rada. Kažem da je to neka rizična zona, imamo sad situaciju da se ministar postavio kao medijator između dvije strane. Na jednoj strani su diskriminatori, odnosno poslodavci koji diskriminišu nezapošljavanjem osoba s invaliditetom, vrše diskriminaciju. I sa druge strane, diskriminisani ili žrtve diskriminatora, to su osobe sa invaliditetom. Sada ministarstvo rada i ministar rada treba da odigra ulogu medijatora, da pokuša da uvjeri one koji su diskriminisani da prihvate da oni koji ih diskriminišu plaćaju manje kazne, manje penale zbog toga što ih diskriminišu.
Možete li vi objasniti ministru da oni koji traže smanjenje tih doprinosa za fond će manje i plaćati ako budu zapošljavali, i ne samo da će manje plaćati, nego će biti nagrađeni?
Tako je, mi možemo i mislim da je to poznato i ministarstvu i ministru i Uniji poslodavaca, ali prosto kažem, ovo je jedna potpuno onako nejasna situacija gdje ovi poslodavci umjesto da traže da se sredstva koja oni među njima koji ne žele da zapošljavaju osobe s invaliditetom i plaćaju zbog toga određene penale, da ta sredstva troše i da se nagrađuju oni poslodavci koji žele da sprovode zakon način što će ih zapošljavati, oni traže zapravo da se smanje kazne, jer time pokazuju da je njihova većinska namjera i da je podrška onih organizacije poslodavaca, osnovnih poslodavaca, da je njihov strukovne organizacije, da je njihov stavi, da je njihova preporuka njihovim članovima da i dalje nastave da plaćaju penale, da i dalje diskriminišu, da i dalje ne zapošljavaju osobe s invaliditetom, oni će sa svoje strane sa vladom dogovoriti da ti penali budu manji. Dakle, potpuno imamo jednu situaciju gdje
da budu stimulativni da se ne zapošljavaju lica s invaliditetom.
Da budu stimulativni da se ne zapošljavaju.
Vjerujem, gospodine Macanoviću, evo da i mi slušalci čujemo jednu lijepu pjesmu, pa nastavimo razgovor. Poštovani slušalci, posjećamo da je naša sagovornik u večerašnjoj emisiji Vjerom kroz život, predsjednik savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, sada nešto i u samom zakonu. A prošle godine je već bilo riječ i čini mi se da je vladinim planom rada bilo predviđeno da u posljednjem kvartalu 2018. ili u prvom već tekuće godine bude usvojene izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Čini mi se najava i priče o tome da se nije dalje otišlo na tom planu.
Pa u pravu ste, i odmah da kažem da nisam siguran ni kada će doći do završetka, odnosno do usvajanja izmjena ovog zakona. Samo ću vrlo kratko reći, mislim da smo to u nekim prethodnim razgovorima i pominjali, samo vrlo kratko ću reći da je procedura, odnosno postupak izrade nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji započeta još 2016. godine, kada je jedan od osnovnih zahtjeva organizacije osoba sa invaliditetom, predstavnik organizacije osoba sa invaliditetom u radnoj grupi koja je radila na tom tekstu bila da se definiše status fonda kao na način što će se zakonom predvidjeti izdvajanje fonda kao posebno pravnog lica, odnosno posebne institucije, kako bi na efikasan način mogli da prati se ono o čemu smo pričali u prethodnom dijelu razgovora, odnosno na priliv i trošenje sredstava iz fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Odgovor države u tom momentu je bio da je neophodno uraditi sveobuhvatnu analizu opravdanosti izdvajanja fonda kao poslovno pravnog lica, na što smo mi prihvatili. I onda je napravljena pauza od 2 godine u radu radne grupe. U međuvremenu je vlada usvojila strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom, u kojoj je jedna od mjera za svođenje strategije predviđena izrada ove analize o prognozi izdvajanja fonda. I početkom 2018. godine je Ministarstvo rada preko UNDP-a angažovao dva eksperta, dvije ekspertkinje, koje su uradile tu analizu, ali je Ministarstvo rada taj materijal, na tim materijalu stavio oznaku interno, što znači da je nedostupan javnosti i da je taj dokument tajan. Niko od nas iz radne grupe, niko iz Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno predstavnici organizacije osoba s invaliditetom koji su članovi radne grupe, predstavnici organizacije osoba s invaliditetom u savjetu fonda, u savjetu za lice s invaliditetom nisu imali uvid u taj dokument i zbog toga što nemamo uvid u analizu, u tekst analize, nismo mogli da na adekvatan i kvalitetan način radimo na tekstu zakona, nismo mogli da prihvatimo neka rješenja koje je država ponudila, nismo mogli da mi dajemo naša kvalitetna rješenja koja bi bilo u skladu sa mišljenjem eksperata i onda smo u jednom momentu bili nemogućeni da radimo u radnoj grupi, nismo prisustvovali sastancima radne grupe. Država je, odnosno ministarstvo je ignorisalo te naše zahtjeve da se ova analiza učini dostupnim par članovima radne grupe i nastavili su da rade sami. Radna grupa je došla do jedne verzije teksta, a onda je kao rezultat različitih aktivnosti koje smo mi iz organizacije osoba s invaliditetom imali na domaćem i međunarodnom planu, došlo i do razgovora sa visokim predstavnicima vlade, sa potpredsjednicima vlade, i nakon serije sastanaka sa potpredsjednicima vlade prihvatili smo da budemo usmenim putem informisani o sadržaju ove analize koje sam pominjao i da nakon toga nastavimo učešće svoje u radnoj grupi. Sa druge strane, kroz nastavak tih razgovora, ono što moram da kažem da kad je pitanje ta analiza, nismo dobili ni jednu novu informaciju koju nismo imali svih ovih godina u prethodnom periodu. Ali ono što mogu da kažem je da je, da ne bude samo kritika na državu, nakon tih serija sastanka sa potpredsjednicima vlade i kasnije sa sastankom sa ministrom rada, ministarstvo je izrazilo određene određene unapređenja koja su došla sa naše strane, pa je tako prihvaćeno nekoliko rješenja koje mi smatramo neophodnim. A za uzvrat smo prihvatili da se fond u ovom novom tekstu zakona ne definiše kao posebno pravno lice, već da se njegov status sa nivoa odjeljenja u Zavodu za zapošljavanje sad izmije na nivo sektora i da načelnik tog rukovodilac tog sektora za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje bude pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje, a da tu za poziciju bude rezervisana za osobu sa invaliditetom koja ispunjava naravno uslove za rad u državnim organima. S druge strane, možda još jednu, još samo dvije ključne stvari koje zakon predviđa, koje su, da kažemo, na procjenju, je to da je prihvaćeno da se savjet fonda proširi sa 5 na 7 članova, od kojih će osobe s invaliditetom dobiti još jednog predstavnika, dakle imaće 3, i da se proširi za predstavnika ministarstva financija. Konačno, ono što je predviđeno je također da se povoljnije obračunava subvencije zarade, što je, dolazimo do većeg benefita opet za poslodavce, i da se povećava iznos za sufinansiranje asistenta u radu. To su možda neke ključne stvari koje zakon nosi. Međutim, u međuvremenu se dogodilo to da je donesen novi zakon za zapošljavanje i osiguranje od nezaposlenosti, kojim je Zavod za zapošljavanje dobio status fonda, državnog fonda, i sad se postavljaju tehničke barijere. U fondu ne može postojati fond u fondu, dakle ne može više biti fond u profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje, to može biti samo sektor.
Ali može sektorom da imati savjet.
što nije prihvatljivo, što je nama prihvatljivo, međutim problem je to što sektor ne može da ima svoj savjet. I fond, Zavod za zapošljavanje kao državni fond, ima upravno tijelo, to je upravni odbor, i ne može unutar zavoda postojati ni jedno drugo tijelo po zakonu o državnoj upravi, osim upravnog odbora.
Može li se tražiti rješenje, gospodine Macanoviću, kroz to da u upravni odbor Zavoda za zapošljavanje uđe određen broj lica s invaliditetom koji bi imali barem pravo veta ili, kako bi se reklo, zlatnog glasa kada su u pitanju o problemi ili one stvari koje se odnose na lica s invaliditetom?
To je sad stvar daljih pregovora. Ono što je naš stav u pregovorima pregovorne organizacije da je svako smanjenje participacije organizacije osoba s invaliditetom u radu fonda i u priči vezanoj za zapošljavanje lica s invaliditetom apsolutno neprihvatljivo. Na koji način će se to na kraju definisati, ostaje da vidimo, ali se ja plašim da će proći još više mjeseci, jer je ministarstvo rade uprkos negativnom mišljenju ministarstva javne uprave, po mojim nekim posljednim informacijama, namjerava da i dalje pokušava da predlaže taj model sa savjetom unutar Zavoda za zapošljavanje, što je opet zakonodavstvo sa državnom upravom nemoguće. Tako da ostaje da vidimo na koji način će se to riješiti, a ovo što ste vi pomenuli može biti jedna od ideja kojima treba razmisliti.
Rekli ste da ste imali samo uvid ili usmenu informaciju, bolje rečeno, budem precizniji, u analizu fonda ili rada fonda. Iz te analize šta ste shvatili, kakav je stav eksperata o budućnosti fonda?
Analiza, radi se analiza opravdanosti izdvajanja fonda kao poslovnog pravnog lica. Ono što što smo mi dobili kao informaciju je, opet kažem, ništa novo u odnosu na ono što znamo već godinama. I ono što je neobičajno, bar se meni čini neobičajno za izradu ovakvih dokumenata, dobili smo informaciju da su ekspertinje dale preporuku o tome, o daljoj budućnosti fonda, ali nismo mogli da dobijemo kakvu. Obično takvi dokumenti ne sadrže jedno rješenje, već daju više scenarija, a onima koji donose odluke, u ovom slučaju vlade, je tako ja će da odabere onaj scenar koji u toj situaciji, u tom momentu, joj odgovara. Dakle, zbog toga je nama apsolutno i neprihvatljivo to da dokument bude pod oznakom interno, odnosno da bude nedostupan javnosti, jer on treba da nam kaže da su scenario da se fond izdvoji kao poslovno pravno lice ima te pozitivne, odnosno te negativne aspekte. Po istom principu da se da ocjena eksperata ako ostane na ovom nivou, u ovom statusu ili u nekom alternativnom trećem, kao što je ovo država sad namjerava da bude neko, da kažem, rješenje između trenutnog i onog što mi tražimo. Međutim, oni su dali neko konačno rješenje, ali nemamo informaciju koje je to.
Da li bi pravni put mogao da bude, kada je u pitanju ova analiza i zakon o slobodnom pristupu informacijama, pa ukoliko budete odbijeni, da upravni sud, pošto nema tu drugostepenog postupka i žalbe, ako je akt označen stepenom tajnosti, sam da su riječi moguće skine oznaku tajnosti sa takve informacije?
pa iskreno nismo u tom pravcu razišli, nismo pokušali, nisam siguran da bi tu Upravni sud bilo šta drugo odlučio, osim da je pravo ministarstva da stavi oznaku interno nad dokumentom za koji smatra da može da ima nekog uticaja, iako je nama, da kažem, nejasno, jedan od razloga da se stavi neki dokument pod oznakom interno je da bi se objavljivanje tog dokumenta napravila štetem državnom organu. Nas živo zanima kako bi se štet napravila ministarstvu rada ukoliko bi se objavila jedna analiza. Dakle, prosto je to, treba da bude analiza, samo kažem opet da različite scenarije koje vlade ta koja će da odabere onaj koji je pravi. Evo, mi smo prihvatili kao mjeru kompromisa, prihvatili smo da to bude nivo, na nivou sektora, da to bude načelnik tog sektora osoba sa invaliditetom, da se proširi participacija, poveća participacija osoba sa invaliditetom u savjetu fonda, iako smo svjesni, bili u startu, danas sam još više svjestan da prije ili kasnije će se ispostaviti da je jedino moguće rješenje ono koje mi godinama zagovaramo, to je da se izdvoji fond kao posebno pravno lice. Prosto je malo neshvatljivo zašto odnosno argumenti koje država daje su neshvatljivi, jer ovo je jedna od rijetkih aspekata u radu sistema, javnog sistema, gdje para ima, samo je pitanje njene pravilne raspodjele.
Griješim li ako izvlačim zaključak, gospodine Macanoviću, da u stvari kašnjenje sa usvajanjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom je upravo status fonda?
Tako je. Status fonda je ključna stvar i ključna tačka u u donošenju zakona, jer od statusa fonda zavisi kako će se regulisati sve ostale stvari. Evo, ja ću navesti samo kratko jedan, recimo, primjer. Imate subvenciju koja se odnosi na opremanje radnog mjesta, na opremanje radnog mjesta za osobe s invaliditetom. I po trenutnom shvatanju i tumačenju zakona imate situaciju da nijedna zaposlena osoba s invaliditetom koja je zaposlena u javnom sektoru, odnosno u organima, državnim organima koji su budžetske jedinice, dakle koje nemaju posebne žiro račune, ne mogu da dobiju opremanje radnog mjesta, odnosno ti organi ne mogu da dobiju sredstva za opremanje radnog mjesta, a ti isti organi ne žele, nemaju novca, nemaju mogućnosti od svog redovnog budžeta da opreme radno mjesto, iako im je to obaveza. Također te osobe, osobe koje rade u državnom sektoru,
ne mogu ostvariti pravo na asistenta.
Ne mogu ostvariti pravo na subvencionisanog asistenta u radu. Ako bi se fond izdvojio, onda bi to svakako bilo
stavljivo. Nećete zamijeniti, samo da vas prekinem. Da li su to loši izgovori? Jer u slučaju da uplaćuje se od strane bilo koga, odnosno konkretno fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, subvencija za asistenta ili opremu radnog mjesta, pa makar bila i na državnom organu, gdje sredstva idu u trezor, jer na svakoj uplati postoji svrha doznake, pa bi stojalo za subvenciju za asistenta za Marka Jankovića ili Marka Markovića, ili za opremu radnog mjesta za tog i to lice. Dakle, na uplatnici, odnosno onoj nalogu za plaćanje, stoji svrha doznake.
Ja vam mogu reći samo da ste potpuno u pravu, da se radi o lošim izgovorima i potpuno pogrešnom tumačenju zakona, a to potvrđuje i stav Državne revizorske institucije koja je iznijela stav da je potpuno izvodljivo i moguće da bilo koji poslodavac, pa i poslodavac iz javnog sektora, koristi subvencije iz zakona. da ne ulazimo sad možda dublje u priču, neku tehničku, ali je potpuno to moguće, izvodljivo, radi se o nedostatku nečije volje i o često pogrešnom tumačenju procesa.
Da zaključimo ovaj razgovor, gospodine Macanoviću, da li u stvari pitanja oko kojih se sporite, i ne samo vi u pokret osoba s invaliditetom, nego i možemo reći cjelokupna zainteresovana javnost za ovo pitanje, jeste što bi izdvajanje fonda značilo njegov transparentniji rad, a samim tim i jasniji, konkretniji uvid u trošenje sredstava, kao i priliv onih, onog novca koji dolazi za izdvajanje subvencija koje se sleduju osobe s invaliditetom.
Ja vjerujem da jeste tako, iako moram da kažem da nažalost u praksi, to vjerojatno i slušalci znaju, da imamo više fondova, više javnih institucija, koji su posebnih institucija koji nisu dio, da kažem, nisu budžetske jedinice u tom, u ovom smislu u kojem je ovaj fond, a opet nisu transparentni. Dakle, nama nije cilj izdvajanje fonda samo da bi se on izdvojio, nama je cilj da ovaj fond bude jedna kvalitetna institucija koja će na kvalitetan način da sprovodi politiku zapošljavanja lica s invaliditetom, a moj lični stav je to više puta, da se ga, sam ga ponovio i evo i večera ću ga ponoviti, možda time da završim. Ukoliko bi se Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom formirao na način na koji je formiran Centar za profesionalnu rehabilitaciju i ukoliko bi se kadrovi koji bi rukovodili i vodili fond birali i bili postavljeni kao što su postavljeni Centar za profesionalnu rehabilitaciju, onda bolje da ostane ovakav način.
Možda bi stimulativno djelovao transparentni rad fonda, izdvaja njegov za poslodavce, jer onda bi znali jasnije kad izdvajaju sredstva gdje se ona već troše. U nadi da će ipak doći do obostrano prihvatljivog rješenja, gospodine Macanoviću, ja vam zahvaljujem što ste i ovoga puta, po ko zna koji put ili u kojem slučaju, bili spremni da govorite za slušalce Radija Sveti Goran.
Hvala i vama i hvala na tome što kontinuirano pratite ovu priču vezanu za zapošljavanje lica s invaliditetom.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život večeras govorio predsjednik Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom, Goran Macanović.
Poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili morer, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da pravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, pa mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim kao dragom, diči se njime, čuvati ga zime. A izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, postaviti život, gledat ga u retrovizor. Postaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, bolje male stvari, zašto svako mora biti glavni? Zato lijepo ima obraz, zakrpljen sa plekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta? Bog, i glavni želi slušit tri paku zeta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog, i glavni želi slušit tri paku zeta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim kao dragom, dičiti se njime, čuvati ga zime.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.